Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък. Далил Кирилов, ГЕРБ, за принципите и компромисите. Заповядайте.
Здравейте.
Здравейте. Настанете се удобно, защото разговорът може да е малко напрегнат. Как може да характеризирате преди края на лятната сесия на 44-то Народно събрание ефективността на работата на това Народно събрание? Опозицията непрекъснато ви критикува. Как да се каже, Корнелия Нинова ви обвинява в манипулация на дневния ред, в недаване на приоритет на предложенията на опозицията, в наговаряне даже с други парламентарни групи за разни работи.
Моята оценка е положителна, като...
Няма как да кажете, докажете го обаче.
ще започна да го доказвам, но искам да разделя въпроса ви на две. Първата част, която е... същностната част по отношение на законодателната дейност. Смятам, че Народното събрание, парламента осъществява дейността си нормално. Ние сме в първата третина на лятната сесия, така че имаме още 2 месеца оперативно време. Законодателната програма се движи нормално, добре. Смятам, че органа постига целите и ги постига съобразно изискванията за тази работа. Другия въпрос, очевидно, той повече фокусира така интерес, интриги и скандали.
Внимание,
да, точно така,
да.
Жълтото внимание. Разбира се, парламента и политически органи, като политически орган, би следвало да има и политически дебат в този орган. За съжаление, често политическият дебат е заменен от стремеж за евтина популярност, за създаване на скандали, задиране на популизъм. Не бих искал да коментирам отделни действия на опозицията, но определено е курса на, както се казваше на времето в социалистическата демагогия, курса на въоръжената борба. Казвам го в кавички, разбира се. Т.е. трябва се всеки повод да се инспирира.
Лагер, това ма лагер, дека да го проведем на франски.
Да, разбира се. Но вижте, и войната има принципи. И тъй като така темата, която сте поставили, и мен ме изненада, но пък взимам повод от нея, нека да се борем политически принципно.
Поставиха тази тема, знаете ли защо? Защото вече имате кабинет трети мандат. Имате няколко народни събрания, в които вие сте доминантните, ГЕРБ. Имате, разбира се, и леки прибежки в опозиция за кратко. И в такъв случай човек просто си прави наистина един анализ за принципите, които няма да наруши в политиката, и за компромисите обаче, които може да допусне на върха. Не на последно място, аз имам нещо актуално. Казахте, че ще искате махането на моратория, по-скоро го каза министър-председателя и министър на енергетиката Борисов и Теменушка Петкова, на мораториума върху строителство на АЕЦ Белене. БСП мощна преди вас в деловодството своето заявление.
Вижте, има и тази игра. Кой ще бъде първи? Но това напомня малко на детска игра, да се състезаваме за минутите в деловодството. Аз мисля, че това също не би следвало да бъде акцент в работата на един парламент. В тези действия би следвало всъщност да се търси и да се афишира единомислие по-скоро, а не противопоставяне. Имаме и друг подобен случай. Той не е толкова значим, колкото случая АЕЦ Белене, но разбирам, че когато, да кажем, група юристи започнем да обсъждаме определени процесуални проблеми с върховни съди, ни в интерес на истината не се самоограничаваме е по партиен или по какъвто е белег. Напротив, търсим професионален дебат. Колегите са избързали и са пуснали предложението, за да покажат, че имат законодателна инициатива. Аз бих бил готов да се състезаваме по всички статистически параметри, които биха могли да се изчислят в законодателната дейност, но не мисля, че това трябва да е съществения белег. Имахме и при старта на сесията, имахме заявления колко много законопроекти били внесли БСП. Всъщност това не е истина. Законопроектите са пряко или естествено следствие или от минали парламенти, или от пряка политическа конюнктура. Така че не това трябва да бъде темата на дебат. Разбира се, ние трябва да се самоконтролираме в максимална степен и да се стремим да дадем възможно най-добрия продукт, възможно най-добрия резултат, възможно най-качественото законодателство, най-перспективното, най-обмисленото законодателство. Затова аз по никакъв начин не се стремя да пренебрегна или да избегна дебата за качеството на българското право, включително и за неговото прилагане, защото в голяма част от случаите ние имаме качествени законопроекти. А ние безспорно имаме качествени закони, защото по силата на асоциирането ни в Европейския съюз, ние прилагаме европейското законодателство и сме част от това законодателство.
На шега и да включа пак отново опозицията. Очевидно имаме качествени закони, след като Софийския районен съд осъди премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов на първа инстанция за сега за думите произнесени по отношение на, няма да влизам в конкретния казус, Елена Йончева. И от тук веднага тя и Корнелия Нинова направиха изявление, че Бойко Борисов трябва да подаде оставка или поне да се извини.
Аз чух този стремеж на госпожа Нинова. Вие правилно отбелязвате, че това е първоинстанционно решение.
Районен съд.
Това е първия съд. Решението подлежи на обжалване. За съжаление, не съм прочел съдебното решение, за да изразя чисто правно становище по отношение на решението, като тук в интерес на истината нямаше да се ограничавам от това, че не бива да се коментира
съдебното решение. Съдът реши осъжда Бойко Методиев Борисов и партия ГЕРБ да платят солидарно на Елена Николова Йончева сумата от 5000 лева обезщетение за претърпени на имуществени вреди от накърнена чест и достоинство, причинени от противоправното поведение на Борисов, изразяващо се в отправяне на неверни твърдения. Това е част от първоинстанционното решение.
Не, това е диспозитива. Вие прочетохте диспозитива на решението.
Да, мотиви нямам, не знам, не съм
вчера. Осъдителния диспозитив. Не сме видели мотивите.
Така.
Не сме видели доказателствата. Приемам. И не сме оценили преценката на съда по отношение на тези доказателства.
Казах, че очевидно имаме добри закони, както казвате, след като този съд е... Не искам да употребя глагола позволи си, но отсъдил решение срещу действащия министър-председател. Значи закона дава възможност да няма, както казва президента Радев, автокрация, а да се съди по закон и съвест.
Ако мога, бих казал следното. Съдебното решение, което цитирахте, наказателният диспозитив, свидетелства за това, че имаме независимо правосъдие. Тоест съда по никакъв начин не се е повлиял от качеството на страните и в конкретния случай на обвиняемия, че това е министър-председателя на България и е лидер на нашата партия. За разлика от други съдебни състави, където в съдебни решения са писали глупости от рода на ма това е партията, която управлява държавата. И едва ли не за това би трябвало да търпи неблагоприятни последици в гражданско-правните отношения. Но това е друг случай, който не е обществено случай... известен. Но да, да, само ще кажа следното. Така не може да преценим и определянето на отсъда на размера на наказанието. Забележете, че и дали е наказание или глоба. Вие прочетохте неимуществени вреди. Ако това е размера на претърпените неимуществени вреди от госпожа Елена Йончева, бих казал, че това размер е абсолютно незначителен.
Може ли да ви подкрепя? Елена Йончева е миньонче. Една изящна малка жена. И може би размерите определят и вредата.
Тук ще кажа като не юрист. Не съм гледал доказателствата по делото, но съм убеден в тезата на нашия лидер по отношение на това твърдение. И ако е имало някакви проблеми с доказването или с преценката на тези доказателства, това са чисто процесуални. Не съм сигурен дали премиера би желал да се, да се занимава с този проблем, но съм убеден, че ако продължи процеса, т.е. ако обжалва това решение на второинстанционния съд и се коригират някои процесуални процесуални подходи, да кажем, по отношение на интерпретацията на доказателствата, мисля, че истината ще излезе наяве.
Искам да излезем извън този казус. Той беше само като веднага ми хрумна едно така остроумно доказателство да потвърдя тезата ви, че имаме и добри закони, закони, които се изпълняват. Един съд може да осъди действащ министър-председател, значи няма автокрация, както казва Радев.
Категорично няма.
Така, обаче, за да продължим да оборваме Корнелия Нинова и президента Радев, хайде отговорете ми кроткото предложение, което направиха ДПС, да дойде министър-председателя да бъде изслушан за посещението си в Русия, дали ще се осъществи?
Аз съм убеден, че председателя на парламента е уведомил премиера за това желание. Предполагам, че да. Но зависи от програмата на премиера, зависи също така и от разпределението на конкретните задачи, защото, вижте, ние бяхме вече уведомени в голяма степен и от министъра на енергетиката, който беше почти цял ден четвъртък в премиера и дискутирахме тези въпроси. Разбира се, много по-авторитетно е да бъде водача на Министерски съвет, да представи резултата от това посещение, но вижте, тук пак съзирам елемент на в известна степен на провокация, защото бих казал, че при този вид посещение би следвало да търсим умерения баланс, включително и в интерпретациите по отношение на конкретните факти. Много е лесно да се ескалира един или друг нюанс, лесно е да се внуши един или друг резултат, но е важно това посещение да е било перспективно и дългосрочно и действително да е установило вярната рамка на взаимоотношенията между България и Русия.
Аз ще си позволя да ви кажа едно изречение, което според мен отключва всичко и го заключва същевременно. Твърде дълги години е имало отношение между бившия Съветски съюз и бившата Социалистическа Народна република България. От 28 години тези отношения търпят различни метаморфози поради различни процеси, които се извършват и в България в това число, след падането на Берлинската стена, както и в бившия Съветски съюз, който също се разпадна на част от своите републики. Дълъг би бил тренда на възстановяване и на друг тип икономически отношения, които бяха пък под някаква форма решавани от Европейския съюз, например като Южен поток. Ние сме членове на НАТО, членове на Европейския съюз и това са основните репери. Нека да не очакваме чудеса да се извадят от ръкава в този момент.
тези отношения дълго ще се изправят и според мен аз бях там, няма да кажа, че съм погледнала в очите на Путин, но ще кажа, че според мен доближиха се поне физически ръководителите на двете държави и това вече е крачка напред. Трябва да се продължава.
Аз безспорно се присъединявам към, към вашето твърдение, към вашето изказване. Като тук ще подчертая съвсем гражданското ми лично мнение. Аз като обикновен българин бих желал отношенията ни с Русия да бъдат абсолютно равноправни. Не бих искал да съществува какъвто и да е нюанс на доминация или нюанс на зависимост.
Чакай, ако ние искаме газ, те имат газ. Няма как да са равноправни. Отношенията,
да, но вероятно
те могат да бъдат
много други неща,
търговски издържания,
нямат.
Икономически издържания, дипломатически издържания.
Не, вижте, когато кажем, те имат газ и имат само газ, да, но, но това не означава, че ние трябва да бъдем васали и да слугуваме. Точно така. Именно в рамките на отношенията с Европа, ние трябва да се консолидираме с Европа и да следваме тяхната политика на диверсификация на доставките.
Госпожа
да
Меркел, като
максимално...
че ли даде малко задани заобиколи България с Северния поток?
Ами, да, тук пак си мисля, че има прекомерност в тълкуването на тая интерпретация.
Ще Северния... Каза Северен поток, ще минава Северния... през Северния поток. За Германия ще минава през Северен поток, а не през неосъществения Южен поток.
Северния поток е факт от, бих казал, поне от доста години, като проект, който е обвързал и Германия, и Съветския съюз, и Германия поела ангажименти по отношение на този проект. Сега не бих искал да правя този анализ. Предпочитам да си поканете газовици.
Не ви карам, аз искам да ви спръпля
да
малко, да оставим на страна, това ще се реши.
Въпросът не е само за газа и за българските домати. И не трябва да търсим...
И за българското сирене е въпросът.
Да, не трябва да търсим непременно този баланс. Не трябва да се самообвиняваме или... Имаше един много хубав пост на Юлиан Попов в Фейсбук. Вредно е, грешно е да се мисли за това, кой е бил виновен назад във времето. Важно е сега, като седнем...
Кой е Юлиан Попов, извинете
за незнанието? Един от участниците в управителния съвет на Българското училище за политика.
Имаше най-различни постове, не знам, що го цитирате него.
Ами просто защото той ми направи ми впечатление и в интерес на истината подкрепям това виждане. Не трябва да се подхожда в тези отношения, не трябва да се подхожда в някои ескалационните образи. Нито този на силовака, нито този на виновния, който трябва да дири прошка. Ние сме две независими държави, всяка има своята история, да, историята ни е свързана, но не следва да... който и да подчинява другия. Всеки трябва да намери точния баланс на интереса си.
Прав сте. И по този повод искам да ви върна към един въпрос, който друг път сме коментирали, но който някак стана отчаяно ясно, че трябва да получи някакво решение. Особено след посещението на Радев в Русия и след посещението на Борисов в Русия. Не знам дали ми четохте или чухте коментара. Обърнах се към председателя на Министерския съвет Борисов, към президента Радев и към водача на опозицията.
Да, това го чух.
Минава.
Да.
Така. Да. Трябва да се спре чалгата, казвам го образно, в кавички, в политиката, в политическото говорене. Вие сте свидетел в Народното събрание колко чалга се говори и колко се лее от фейсбуци и така нататък. И също време трябва да се спре и това чалга говорене от фалшиви профили, които са платени хейтери и така нататък, които разпространяват абсолютно неверни новини, но подвеждат цялото обществено съзнание. Не се решавате ви управляващите да го направите това?
Напротив, първо искам да кажа, че подкрепям тезата ви така, както беше представена в встъпителното експозе на предаването. Това действително е много сериозен проблем за обществото ни като цяло и във всички негови проявления. Проблем е в парламентарното говорене, проблем е в междуличностните ни отношения, проблем е в социалните мрежи, проблем е и в българската журналистика и публицистика.
Проблема е дори в да ме прощават, сега ще ме нахейтят веднага, но всеки автор в социалната мрежа, всеки може да хване, да заснеме едно клипче, да го пусне, до него Кирилов и Банов какво правят, да напише нещо си, което не се знае вярно ли или не е вярно, и да го шерна в мрежата и на хората, които са сякаш алчни за негативни неща. Не знам защо се хранят от това. Това да им допадне повече от добрата новина, че, примерно, както казахте, имаме добри закони.
Да, за съжаление е така. Но това е един от дефектите, който води до негативния резултат. Ние сме недисциплинирани като цяло.
Нека сме свободни, нека да не сме дисциплинирани по строй, в този смисъл.
Свободата се крепи,
но нека да не е прекомерна.
На една мяра. Свободата се крепи на една граница. И тази граница е да зачиташ правата на другите. Аз съм свободен да правя абсолютно всичко, каквото реша, но до момента, в който засегна правата на някой друг. Правилно казахте ви в експозето в началото, че това води дори и до маниерани на шофиране.
Да.
Ние не спазваме елементарните правила в бита си. Аз имам съседи, които още се изтупват покривките от терасата. Вълха. Без значение какъв е закона за етажната собственост. Ежедневно и по няколко пъти, като се движим по улиците и на София, извън София, виждаме брутални нарушения на правилата за движение по пътища. Като се движим дори по Южния парк, ние не следваме логиката на елементарното движение. Човешката логика на движението да има два потока, които нормално да се разминават. По тази причина и нашата нагласа е такава. Не да работим за системата и системата да ни пази, а всеки от нас търси начин да се похвали как е излъгал системата. Дарима, тогава няма система. Защото не може да очакваме, че другите ще правят системата, а ние ще сме само потребители.
Аз говоря и за отсъствието на национални ценности и сега смятам, че следващия събеседник, който чака след вас, това е поета и публицист Бойко Ламбовски, ще се включи активно и това в говорното по тази тема. Ние нямаме национална доктрина, нямаме национални приоритети, всяко правителство тръгва по-своему от някъде. 30 години са вече това. Второ, ние нямаме квоти за защита на българските произведения. Поеми, романи, песни, опери, филми и така нататък. Знаете, във Франция, че има, мисля, че беше квотата 75% или беше за задължително излъчване, примерно ми е попадало на френски песни по радиостанциите. Няма БГ радио, няма френч радио, франс радио, трябва да се каже, вероятно.
Тук ще кажа следното.
И по този повод ние разграждаме национални ценности. Не на последно място, вие политиците, пак питам, до кога ще толерирате фалшиви фейсбуци, профили,
вижте,
чрез които срещу заплащане се насажда омраза
ние
и напрежение?
Напротив,
не го спрете, вие сте юрист. Всяко бездействие как се квалифицира?
Дори в последните две седмици имахме така конкретен случай, в който дори лично аз и колегата Биков подписахме сигнал до главния прокурор за наш колега.
Беше това?
Това беше случая с отровената вода в София.
Тази Върбенков,
да. Да. Виждате докъде ескалира. Това не е само фалшива новина, а това е новина, която вече може да произведе другия резултат.
Веднага да питам, интернет сайтовете, които пък ти ражираха, много хубаво беше при мене Красимир Янков от БСП от тази седмица, когато излезе Таско Ерменков с този пост. И аз го питах, вие какво мислите? Той каза, нищо няма да ви кажа, не искам да говоря по това, но ще ви питам само Защо, когато аз пиша във Фейсбук, не се тиражират така активно това, което аз пиша? Защото аз не пиша скандали такива работи. Защо? Айде, той го написал. Едно на ръка. Второ, веднага всички медии тръгват да го отразяват, да го раздухват, да го тиражират и хората, кой прочел началото, кой прочел края, вече знаят, че водата в София е отровена.
Аз се надявам тук да има обективно разследване и нека се види...
Не е въпросът конкретния случай. Да. Това е поредица, това са каскади от случаи.
Не, това е един метод. Метода е сам да се произведеш фалшива новина, да я използваш и да създадеш редица за нейното
разпространение. Защо ние медиите нямаме забрана да тиражираме фалшивата новина?
Защото
вече се опитват на Запад, знаете, правят цели щабове да проверят коя новина е фалшива.
В момента, в който се напише такава забрана в закона, всички медии ще сигнализирате правозащитните институции в Европа.
Защо?
И ще кажете, нарушава се свободата на свобода.
А чакайте, аз ще да говори на работа за разни хора и се питам кой ги е видял.
Тук въпросът е да имаме ефективна защита. И да имаме ефективно противодействие. Да, за съжаление, понякога,
е
както случая с Таско Ерменков, могат да произведат много вредни последици. Ще кажа и нещо друго. Първо, парламента не е пряко тема на правната комисия, но ние работим много тясно и заедно с Комисията по култура и медии по няколко теми, включително и по тази, която е за разпространението на български авторски материали. Обсъждахме. Това беше дебат, който се състоя преди 2 месеца. В интерес на истината, тук ще ви оборя, тенденцията е обратна. Аз започвам да чувам специално по радиа, без да има норматив, без
това
да има...
Това е по ваше усмотрение, господин Кирил.
Точно така. Но е по-добре да е по ваше усмотрение с дълбоко убеждение, отколкото да ви се каже 8 часа излъчвайте български произведения и вие да ги излъчвате от 12 през нощта до 6
сутринта.
Този поет
и публицист живее от интелектуалния си труд. Аз също получавам
абсолютно
като режисьор авторски и сродни права. Не може да не се получава достойното възнаграждение за това и не може да толкова да е стеснена нишата за българското, че нашите творци, които все още и слава Богу, са на високо равнище, имат какво да кажат и на обществото, и на света, да нямат територия за излъз и достойно възнаграждение. Не да работят като разносвачи на пици и да пишат през нощта. Кристин Хофман сте гледали ли? Тут си.
Вижте, българските творци са достойни творци. При това,
това е на
бих казал, не е на хартия. И тук пак нека да обърнем погледа към нас, защото ние сме потребители на тяхното творчество. Нека се замислим аз колко български книги съм прочел тази седмица.
Кое е последното стихотворение, което сте чел?
Последното стихотворение беше...
Да ви кажа ли кое?
Имате предвид от вчерашния ден? Да, по този повод.
Последното стихотворение, което сте чели, е напущално.
Да.
На Никола Вапцаров. Защо сте го чели? Защото излезе като чалга песен.
Не.
А пропуснал ли сте?
Не, това мярна го някъде.
Нарочно ви го казах, за да ви предизвикам.
Мярна го, но в интерес на истината не... Първо аз не познавам субектите в този жанр. И,
не ме
впечатли много...
Финално изречение, защото не ме впечатли много това. Бойко Ламбовски. Искам
нека
да продължим
четем,
този разговор.
Нека да се уважаваме, да спазваме дисциплината. Модерното е да се спазва закона,
ще спрете
да се спазват
ли фалшивите
правила.
Профили?
Очакваме с интерес. Министерски съвет работи по тази инициатива и очакваме законопроекта всеки момент. Знам, че има работеща работна група. Имахме някаква комуникация. Надявам се всеки момент да имаме продукт. Включително и тук подкрепяме инициативата на колегите от ДПС. Те върнаха този дебат в законодателството.
Ако съм сбъркала, може би да се обърках, казах за стихотворението на Вапцаров прощално, нали така? Да. Благодаря много за това участие.
И аз благодаря.
Ще чакваме новини по тези горещи теми. Довиждане, Даниел Кирилов, ГЕРБ. За принципите и компромисите на върха, след 2 минути реклама за свободата или свободията на словото, Бойко Ламбовски, поет и публицист.